aprob ceea ce a hotărât Sfințitul Episcop Mitropoliei mele Donat. Iracleon, episcop de Tralisk, a spus: «Я иду по следам святых отцов и пребываю в изложении собора, бывшего Никея из 318 епископов, возвестившего в православии. Потом на всем святом соборе, состоявшемся в Эфесской митрополии, услышав святейшего, боголюбящего епископа отца нашего Кирилла, проповедующего то же самое еще более, просвещающего нас, призывая сию проповедь согласно с 318 отцами, я принимаю ее и желаю пребывать всей вере и умереть в ней по вашим молитвам». Ираклион, епископ де Тралиск, а спус, «Я мерпел урма свинцовар помирнш в Ремене ин мартурисиря соборului, care a fost în Nicea, din alcătui din 318 епископ, care ne-au lămurit nouă credința ortodoxă. Pe urmă, la acest sfânt sobor care a fost format, alcătuit în mitropolie din Efes, auzind pe Sfințitul și iubitorul de Dumnezeu Episcop, Părintele nostru Kiril, propovând tot aceeași și încă mai mult, luminându-ne pe noi și recunoscând această propovăduire că este de acord cu cei 318 părinți, eu o primesc și doresc să rămân în această credință și să mor în ea după rugăciunile voastre. Paralii, episcop города Андрапов, сказал: «Воспитанной вере, изложенной 318 святыми отцами в Никее, и ныне я также верую, подтверждаю сию веру, и на последующее время желаю хранить ее. И недавно прочитанное нам послание святейшего и боголюбезнейшего отца нашего архиепископа Кирилла нахожу во всем согласным изложением святых отцов, только пространнее объясненным, посему одобряю его и желаю умереть всей вере». Паралий епископа Динарурашла Андрапов а спус: «Educat fiind în această credință, mărturisită de 318 sfinți părinți din Nicea, și acum eu la fel așa cred și întăresc această credință și în următoarea și în timpurile viitoare doresc să o păzesc pe ea. Și nu de mult am citit de mine trimiterea Sfințitului și iubitorului de Dumnezeu, Părintele nostru, Arhiepiscop Kiril, găsesc într-un tot acord și mărturisirea Sfinților Părinți, cu mărturisirea Sfinților Părinți, numai că mai e desfășurată lămurire. Și pentru aceasta aprob și eu și doresc să mor în această credință». Arhielai episcopul orașului Mind, Arhielai episcopul города Минда из Карии, сказал: «Послание святейшего и боголюбезнейшего отца нашего архиепископа Кирилла, до точности согласно с верою, благочестно и спасительно нам преподанную святыми и боголюбезнейшим отцами, епископами, собравшимися в городе Никея, я также исповедую и на будущее время желаю так веровать». Arhielai episcopul orașului Минд din Кария a spus: «Trimiterea Sfințitului și iubitorul de Dumnezeu, Părintele nostru, Arhiepiscop Kiril, întru totul, în mărunțișuri, este de acord cu credința vlavioase și mântuitoare noastre, propovăduită de Sfințe și iubitorii de Dumnezeu, părinți și episcopi, adunați în orașul Nicea. Și eu, în la fel, mărturisesc că și în următoarea vreme doresc așa să cred». Apela episcop Кивирский из Карии сказал: «И я объявляю то же самое и всем согласен». Апела епископ де Кивирск дин Кария у аспус: «Ши еу дау де штири тот ачееш шкуачаста сон де аккорд». Фома епископ Дервийский из Ликаонии сказал: «Я держусь того, что согласно с верою святых отцов и с посланием, писанным святейшим благочестившим архиепископом Кириллом, я одинаково с ним мудствую и верую». Фома, епископ де Дарвиз, ден Ликаония, а спус și eu mă țin de aceeași ce sunt de acord cu credința Sfinților Părinți și trimiterile scrise de Sfințitul și prea Evlaviosul Arhiepiscop Kiril și eu la fel cu dânsul gândesc și cred. Femisti епископ Яски из Кореи сказал, как очень здравая вера 318 годов бывшей. Никея единогласно с нею послание боголюбейшего архиепископа отца нашего Кирилла, прочтенное здесь, точно так я веру и рассуждаю. Фемисти, епископу Диаск дин Кория, а спус аша амваце сенетуаса крединца 318 сфинц паринц, care au fost în Niceea și unul acordul tuturor cu dânsa trimitere către iubitorul de Dumnezeu, Arhiepiscopul Părintele nostru Kiril, citit aici, în tocmai așa și eu cred și gândesc. Пудасия, епископ Керамский из области Корейской, сказал, «Я жил и желаю жить по вере, изложенной святыми отцами, собравшимися в городе Никея, равным образом, усматривая, что одинаково с нею и послание, писано святейшим архиепископом отцом нашим, Кириллом благочестившим историю, я принимаю его и нахожу нисколько не разноречащим с верою. Посему и я в ту и другое из них верую, и то, и другое принимаю. Спудаси, епископ де Керамск, де цара Корейск, а спус, я вам троит, что вы трои, что дореск се троес дупа крединца, мертурисита де свинци паринц, каре офост адунаци на орашул Ничея. На челаш фел превинт, că la fel cu dânsa și, și trimiterea scrisă de Sfințitul Arhiepiscop și Părintele nostru Kiril către prea Evlaviosul Nestoriu, eu o primesc și o găsesc că nici cât nu mă îndoiesc cu credință. Și de aceea eu și pe aceea și pe aceasta întrânsă cred și aceea și aceasta o primesc. Афонит, епископ Ираклийский из Кореи, сказал, послание святейшего, боголюбившего отца нашего архиепископа Кирилла, есть объяснение и подтверждение благочестивой веры, преданное на святейшим отцами епископом, бывшим в Никее, и посему исповедую и желаю веровать согласно с обоими. Афониту, епископ Ираклийский из Кореи, аспус, тримитрия свинцитуры, ши юбитор де Дмезио, паринтри ностра архиепископа Кирилла, este lămurită și întărită cu o credință evlavioasă dreaptă, predată nouă de sfințiții părinți și episcop care au fost în Niceea. De aceea și eu mărturisesc și doresc să cred asemenea cu amândoi. Filit, епископ амазонский из Кореи сказал, как учит небесная и православная вера, изложив 318 богоговейнейшими, боголюбейшими епископами, сошедшимися в Никее, согласно с ним самым святым изложением послания, писанное святейшим и боголюбейнейшим отцом архиепископом Кириллу, так я думаю и верую, одобряю его благочестием. Филит, епископ де Амазонск, дин Кория, а спуса шамваца черяска ж православника креденца, на мартурисите, де 318 прия Евлавиош, прия Юбитор, де Думнезеу епископ, адунаци Ничея, și acordul cu dânșii, cu a lor sfântă mărturisire a trimiterii, scrisă de sfințiții și iubitori de Dumnezeu, sfințitul și iubitori de Dumnezeu, arhiepiscopul Kiril, așa eu cred, așa eu gândesc și cred și aprob pe a lui Evlavie. Фания, епископол города Арпасов из Кореи сказал, я объявляю и утверждаю, что мудствую точно так же, как учит изложение небесной веры, составленное 318 святыми отцами, сошедшими в Никее, прочтенное нам послание святейшего боголюбившего епископа общего отца нашего Кирилла, писанное благовенчанное, и писанное историю, слушаясь одинаковые с верою святых отцов. Fani, episcopul orașului Arpasu din Caria a spus: eu aduc la cunoștință și întăresc și gândesc la fel, întocmai așa cum învață mărturisirea cereștei credințe, alcătuită de 318 sfinți părinți adunați în Niceea și citită în nouă trimitere a Sfințitului și iubitor de Dumnezeu episcop și a tuturor al nostru de obștesc Părintele Chiril, scrisă către preaevlaviosul episcop Nestorin, într-o ființă este aceeași cu credința Sfinților Părinți. Промахий, епископ Алиндов из Кореи, сказал: «Знаю, что послание святейшего и боголюбейшего отца нашего архиепископа Кирилла, согласно вере, изложенное святейшими, боголюбейшими отцами нашими епископами, помещавшими в Никее, я верую точно так же и мысли его одобряю». Пахоми, епископ де Алинд из Кореи, оспус: «Штиинка, тримитрия свинцитулы, что юбитор Дмезио, парентеле нос архиепископ Кирилл, если де акорку креденца, mărturisită de sfințiții și iubitori de Dumnezeu părinții noștri episcopi, care au fost adunați în Niceea și eu cred la fel și așa gândesc și așa aprob». Саид, епископ Фена из Салютарии, Палестина, сказал: «Я согласен с посланием, изложенным святейшим и боголюбейшим отцам нашим, архиепископе, зная, что оно согласно с верой, изложив святым, богоносным отцами, сшедшим в Никее, сообразно с ним веру и мусульм, равно принимая доброе определение святейшего, боголюбящего епископа нашего Виналя, так как и оно согласно с изложением отцов». Саиду, епископ де Фена, Дине Салутарио де Палестина, спус: «Я с деакорд ку тримитере, а мартурисита де свинцитии и юбитут, Sfințitul și iubitorul de Dumnezeu Părintele nostru Arhiepiscop Kiril, știind că ei de acord cu credința mărturisită de sfinții și purtătorii de Dumnezeu părinții care au fost adunați în Niceea și la fel cu dânsii cred și gândesc, la fel primesc și acord și aprob hotărârea Sfințitului și Preasfințitului și iubitor de Dumnezeu episcopul nostru Ivinale, tot așa cum și el este de acord cu mărturisirea părinților. Синекион, episcop города Кодрии, сказал: «Я верую, и утверждаю, сообразно с верою, определенно в Никее 318-ми отцами нашими, исполненными Духа Святого, сообразно также и с посланием Святейшего Боголюбейшего со нашего Кирилла, которое нам прочитано». Синекион, епископ Лорашлю Кондри, а спус: «Я укретший интерес к семеняку, в чем честь привеште крединца, хотарыте, în Niceea de 318 sfinți a părinții noștri, însuflați, împluți de Duhul Sfânt, asemenea încă și cu trimiterea Sfințitului iubitor de Dumnezeu Părintele nostru Kiril, care ne-a citit-o nouă. Ioan, episcop Augusta Minskova Efesta, сказал: «Так как вера изложена Святым Собором, Святым Отцом Никеи, послание Боговейшей Нестори, писанное Святейшим, углядевшимся в нашем епископе Кирилле, имеют одну мысль, одну веру в различных только словах, то я с ним согласен, одинаково с ними думаю, и по благодати Святой Троицы всей вере желаю пребывать до конца жизни». Иоанн, де Август Номит Ефест Аспус, епископ де Август Ефест Аспус: «Аша ком креденца мартурисита де Свинцитул Собор, де Свинци Паринц, де Ничея, ше трансмисе și trimiterea Evlaviosului, și trimiterea pravilor Evlaviosului în istorie, scrisă de Sfințitul și de iubitorul de Dumnezeu Părintele nostru Episcop Kiril, au una și același gând și una și aceeași credință на Свято Троєм'я веру, numai în diferite cuvinte, atunci eu cu dânsii sunt de acord, la fel cu dânsii gândesc și cu pădarul Sfintei Treimi în această credință doresc să rămân până la sfârșitul vieții. Афанасий, епископ Аральский, сказал, я точно так же мнение, я одобряю православную веру отца нашего епископа Кирилла. Афанасий, епископ Аральский, сказал, что я в токмай